kun Sagalee Amerikaati. Sagaleen Amerikaa udataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa hamma sa'aatii 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetiitii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaanarraa jimaata amajjii 7 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 29 bara 2014 keessummeessaan keessanarraa an Bafqaaduu Morodaati. Chaayinaan akkuma Yuunaayitid Isteetsi jiila addaa kan gaanfa Afrikaa akka ramaddu ibsiteetti. Lammiileen Itoophiyaa biyyoottan alaa jiranu hedduminaan gara biyyaatti imalaa jiru. Warreen galanis haala adda addaa irratti hirmaataa jiru. Hiriyoowwan lamman galamsuun jiraatan waan gaarii tokko dalagaa jiran. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu waliin tura. Gulaalaan qophii keenya Namoo Daandii, piroodiyuusariin Tamsaasa Harraa Nugusuu Taammireeti, Tamsaasa Interneetii fi Miidiyaa Hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan harraa kan isiniif dhiyeessitu Jaallannee Gammadaati.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa namoota gareellee shororkeessotaa waliin hidhata qabu jedhee shakkuun hidhee ture keessa hiikaa ka jiru ta'uu waajjirri tajaajila koominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhamanii ka turan keessaa hedduun hiikamuun tarkaanfii nama jajjabeessu ta'uu koomishinni mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira namoota dhiyeessa.
Labsii yeroo muddama sana wajjiin walqabatee akka shororkeessummaatiin shakkamuudhaan namoonni hidhaman haala mattii qaman kan ibsan ministara tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluuti.
በጸጥታ አካላት ተጠርጥሮ ከታሰሩ ግለሰቦች ውስጥ ከተለያዩ የሽብር ቡድኖች ጋር በአብሮ መስራታቸው አገርን እንደማካድ የሚቆጠር መሆኑን አመነውና በድርጊታቸው ተጸጽተው ይቅርታ የጠየቁ
Humnoota nageenyaatiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa gurmuulee shororkeessotaa wajjin hojjechuun isaanii akka biyya ganuutti akka ilaalamu amananii gochaalee isaaniitiif gaabbanii kanneen dhiifama gaafatan sadarkaan balleessaa isaanii xiqqaa akka ta'ee fi mootummaan balleessaa isaaniirraa deebi'anii jiru jedhee dhimma isaanii gara laafinaan ilaaluudhaan kanneen adda baaseef namoonni baay'een dhiifamaan akka gallakkifaman taasisamanii jiru. Gidduu kana kaleessarraa jalqabee. Kanneen biroonis akkasuma haalli isaanii ilaalame itti fufinsaan akka gallakkisaman ta'u. Namoonni rakkoo sana keessatti taatota ijoo ta'an immoo dhimmi isaanii qulqulleeffamee gara mana murtiitti dhiyaatu jedhan Dr. Laggasee Tulluu. Kaayyoon mootummaa nageenya amansiisaaf waaraa buusee olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u taasisuudha ka jedhan Dr. Laggaseen kana dura ka dhaabbatu sochiin kamiyyuu gaafatamummaa seeraa jala bahu akka hin dandeenyetti hubachiisan. Koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa tarkaanfii mootummaa Itiyoophiyaa kun kan nama jajjabeessu ta'uu ibsa gabaabaa baaseen hubachiisee tarkaanfiilee walfakkaatoon Finfinneef naannolee biyyattii kanneen biroo keessattis akka itti fufu gaafatee jira. Gama biraatiin gamaagama hojii ministerootaa guyyaa 100 naannoo Benishaangul Gumuz keessatti geggeessame irratti muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hojii raawwachiisa dameelee adda addaa irratti yeroo ibsa kennan hojii ministara haqa alaalchisee gaaffilee dhiyaateef ennaa deebisan namoonni hedduun akka malee hidhamuu isaanii dubbatanii turan. Haalli itti hidhamtoonni qabamanii jiran garuu fooyya'ee jira jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kata'an Jeffrii Feltman imaltuu isaanii kadhumaa Itoophiyaatti gaggeessaa jiran kanaan baatii kana keessa muudama isaaniirraa kan ka'uuf jiran ta'uu kunis baatii sagalii fi ega hojjetaa turanii booda ta'uun ibsameera. Feltman baatii ebila darbee aangoo kana ka fudhatan rakkoo guddaa 2 kan walwaraansa Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa fi fonqolcha mootummaa Sudaan kan waraanni biyyattii gaggeesse sanaafis ture. Feltman kamisa kaleessaa aangoota sadarkaa olaanaa Itiyoophiyaa waliin ega dubbatanii booda imala isaanii kan xumuran ta'uun ibsamee jira. Yuunaayitid Isteets keessa ka jiru dhaabbata Atlaantik Kaawunsil jedhamu keessatti damee gidduu gala Afrikaaf qorataa ka ta'an Kaameruun Haadsan. Yeroo rakkoolee Sudaaniif Itoophiyaa keessaa furmaata qabatamaa tokkorra hin ga'in jiru kanatti Feltman taayitaa isaanii gallakkisu attamitti akka ilaalan gaafatamanii akkas jedhan.
Well, I'm sure he would probably say that he's not entirely satisfied with the conditions that he's leaving his portfolio in, because you're right, the conflict in Ethiopia is...
Tari halo jisa chijiru titi ise demu tugutum matin kufne jechuni mala. Ego mnoni tigranannu amara fafarke sabani boda wali galte lorat abinsa waitif akabal balli banamu malu tari abdinjira teyu walitti bu'insi Itoophiyaa keessaa itti nuufee jira. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf miira wal makaachitti dhiise baha. Ammoo yoo haqaan ilaalle ergama addaa gaanfa Afrikaa keessaa qabaachuun keenya kun ka duraati. Yeroo itti gargaaraan ministara dhimma alaa hin muudaminitti yeroo itti qoodawwan ijoo ta'an bulchiisa keessaa hedduun isaanii ramaddiin argatinitti hojii kanatti dhufe. Kanaaf yeroo mootummaan Baayden hojii jalqabutti akka nama gamaa dipiloomaasiitiin qaawwaa cufee hooggana kennutti hojii sanatti seene. Kanaaf caasaan isa gargaaru naannoo isaan turre. Jalqabbii gaarii jalqabee jira, garuu hojii baay'eetu hafa.
Yuunaayitid Isteets biyyoota rakkoo keessa jiran Itoophiyaa fi Sudaan keessatti dhiibbaa gochuuf ammayyuu humna qabdii jedhaniiru. Gama kaaniin ambaasaaddar Jeffrii Feltman yeroo muudama isaanii ennaa xumuran ambaasaaddar Deevid Saatarfiild guyyootii dhufan kana keessa simachuuf ka jiran ta'uu ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan beeksisanii jiru. Feltman bara 2021 muudama kanaaf yeroo gaafataman yeroo waggaa tokko hin guunneef qofaaf akka ture, garuu tasgabbii dhabiinsi biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa fi kutaa kan siyaasaa, nageenyaa fi rakkoo gargaarsa dhala namaa qiyyaafata Yuunaayitid Isteets waan barbaadeef turan jedhan Biliinkan. Ambaasaaddar Saatarfiild muuxannoo dipiloomaasii kan waggoota hedduu ka qabanii fi walitti bu'iinsa addunyaa irratti hamoo jedhaman irratti hojjeta akka turan, kunis biyyootii gaanfa Afrikaa keessaaf nagaa fi badhaadhummaa argamsiisuuf meeshaa akka ta'uuf jiran kutaa tarsiimoo qabeessa ta'e sana keessatti fedhii Yuunaayitid Isteets tarkaanfachiisuu jedhan. Ambaasaaddar Saatarfiild muudama kana fudhachuu isaaniif Biliinkan galateeffatanii jiru. Haalli Itoophiyaa gama kaabaa keessaa tilmaamuuf rakkisaa ta'ee fi raafamaa ta'uu waahiloonni keenya kan gargaarsa dhala namaa nutti himaniiru ka jedhan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Duujaariik Tigraay keessatti haalli gargaarsa dhala namaa gada deemaa jira jedhan. Kunis muddamsi jiru sochii gargaarsa dhaqqabsiisuuf ta'u tokkitti kan karaa samaraa kaasee abaalaan maqalee dhaqqabu daangessee jedhu. Muddee 15 kaasee konkolaataan gargaarsa fe'an Tigraay seenuu hin dandeenye jedhan. Erga adoolessa 12 as konkolaataan gargaarsa fe'an 1338 qofatu Tigraay seenee jedhani. Kunis lakkoofsa konkolaataa gargaarsa fe'anii Tigraay akka seenan barbaannu keessaa harka 12 gadii jedhu. Akkuma irra deddeebine ibsaa turre, guyyaa guyyaatti gargaarsi konkolaataa fe'umsaa 100 ummata Tigraayiif akka seenu barbaannaa jechuun yaadachiisan. Amajjii 3 jalqabee michoonni keenya gargaarsa nyaataa Tigraay keessatti raabsan boba'aa liitirii 10,000 ta'u qofa qabu. Gargaarsa maqalee keessa jiru raabsuuf garuu boba'aa yoo xiqqaate liitirii 60,000 isaan barbaachisaa jedhan. Jaarmeeyyoonni tokkummaa mootummootaaf kan mootummaan ta'in Tigraay keessatti gargaarsa raabsuu itti fufuuf boba'aa fi maallaqa yeroo dhiyoo keessatti hin argatan taanaan hojii isaanii dhaabuuf akka dirqaman ibsan. Waayiloonni keenya akka jedhanitti jedhan Duujaariik, ummanni ammayyuu bulchiinsa Afaar, Amaaraa fi godina Tigraay gama dhihaa keessa jireenyarraa buqqa'u itti fufanii jiru jedhaniiru. Namoonni qe'ee ofitti deebi'anis nyaata, bishaan, qulqullina naannoo fi daannaa kan isaan barbaachisu ta'uu hubachiisan. Jaarmeeyyoonni gargaarsaa rakkoon jiraateyyuu gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti namoota 1,033 caalaniif turban darbe dahannaa fi gargaarsa kanneen biroo kan kennan yoo ta'u, kunis lakkoofsa namoota gargaarsa argatanii 1,500 fi 1,086 ga'ee jira. Bulchiinsa Amaaraa Afaariif Tigraay keessatti gargaarsa nyaataa raabsuun kan itti fufe ta'us isa silaa barbaachisurra baay'ee gadi bu'aa ta'uufi bulchiisi naannoo 3 dhorkaa tokko malee seenuu akka itti fufuuf waamicha hatattamaa dhiyeessinaa jechuudhaan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Duujaariik ibsaniiru. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti mooraa baqattoota Eertiraa Maayanii jedhamu irratti haleellaa samiirraa gaggeeffameen baqattoonni Eertiraa 3 ajjeefamuu isaaniin kan akkaan gaddan ta'u koomishinarri waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee ibsanii jiru. baqattoota ajjeefaman sadii keessaa lama ijoollee ta'uu akkasumas baqattoonni kanneen biroo afur madaa'uu odeeffannoon nu ga'eeraa jedhan. Garuu haala lubbuu isaaniif sodaachisu keessa waan hin jirreef UNHCR ni wal'aansisaa jedhanii jiran. Baqattoonni qiyyaafata haleellaa ta'uu hin qabanii gara fuulduraattis ta'uu hin qaban jedhan. Haala kana laalchisee UNHCR gadi fageenyaan odeeffannoo funaanuu akka itti fufu walitti bu'iinsa jiru keessattis kanneen qooda fudhatan marti baqattoota dabalatee mirga sibiilotaa akka kabajan bakki qubsuma isaaniis eegamuu akka qabu dirqama addunyaan keessis akka kabajamuuf gaafataniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa baatii muddee darbe kana keessa bulchiisa naannoo Afaariif meeshaa wal'aansa fayyaa meetirik toonii 14 akkasumas bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti meetirik toonii 70 raabsuusa jaarmeechi beeksisee jira. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti walakkeessa baatii adoolessaa qabee meeshaalee wal'aansa fayyaa raabsuun nuu hin hamamne jedhee jira. Kunis irra deddeebi'uun WHO'n gaaffii dhiyeesseyyuu meeshaalee wal'aansa fayyaa Tigraay seensisuun hin danda'amne. Silaa ituu seenee gama gargaarsa dhala namaa fi kan tajaajila fayyaan kan gargaaru qabaa kan jedhu WHO'n yeroo walitti bu'iinsi hamaan Siiriyaa, Sudaan Kibbaa, Yemenii fi iddoo kanneen biroo keessatti dhaqqabellee jaarmayaan fayyaa addunyaa fi michoonni isaa gama seenuun lubbuu baraarsuuf carraa qabu turan jedhe. Tigraay keessatti garuu gargaarsi dhala namaa lubbuu namootaa baraarsu akka hin seenne dhorkameera jedhee jira. Magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuumii fi magaalaalee kanneen biroo keessatti kamisa kaleessaa hiriira mormii waraana biyyattii irratti gaggeeffameen humnootiin nageenyaa hiriirtota keessaa sadii ajjeesuun gaaza himimmaansu bifuu isaanii maddeen wal'aansa fayyaa kennanii fi namoonni jaan argine jedhan dubbataniiru. Baateen kololeessa darbe fonqolchi mootummaa eega gaggeeffame as mormii uumameen yoo xiqqaate namoonni 60 ajjeefamanii hedduun madaa'anii jiru jedhu maddeen wal'aansa fayyaa kanneen sochii mormii kana deeggaran. Kanneen kamisa kaleessa ajjeefaman kun hunduu kanneen mormii fi hiriiran ta'uu akkasumas magaalaa Omdurmaanii fi Bahaarii keessatti rasaasaan ajjeefamuusaa ibsan. Hiriirtoonni kuma hedduun masaraa pirezidaantii biyyattii kan Kaartuum keessaa seenuuf kan yaalan yoo ta'u kunis waraana biyyattii kan fonqolcha mootummaan aangoo qabate irratti dhiibbaa gochuuf akka ta'e ibsameera. Kana laalchisee aangawoota fonqolchi mootummaa gaggeeffamuun sirriidha jedhan biraa ammatti deebiin kenname hin jiru. Fonqolchi mootummaa gaggeeffame tasgabbii biyyattii kabachiisuuf tarkaanfii sirreessaa fudhatamedha jedhu karaa nagaan hiriiruun eehamamaa akka ta'ee fi kanneen miidhaa geessisan immoo itti gaafatamummaan akka jiraatus dubbataniiru. Oduun jimaata har'aaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tibbana dhalootan Itiyoophiyaa 1,000 lakkaa'amanu warreen biyyoottan addunyaa garaagaraa keessa jiraatan ayyaana qillee yookaan ganni kan bara 2014 ayyaaneffachuudhaaf Itiyoophiyaa galaa jiru. Namoottan kana keessaa kanneen magaalaa Finfinneetti paarkii tokkummaa daawwattaa turan hanga tokko VOA'n dubbisee jira. Sahaay Daamxoo gabaasa ittaanu qabdi.
Ayyaana qillee bara 2014 sababeeffachuudhaan muummee ministeera Itoophiyaa waamicha dhalattoonni Itoophiyaa biyyaan ala jiran miiliyoonni tokko gara biyya isaaniitti akka dhufan taasisan hordofuudhaan namoonni hedduun ayyaana qillee kana kabajuudhaaf Itoophiyaatti argamaniiru. Dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota addunyaa bakka garaa garaa irra jiran hedduun isaanii waamicha kana fudhatanii kan dhufanii fi kanneen ammoo sagantaa ofiitiin dhufanis akka jiran namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise tokko tokko ibsanii jiru. Magaalaan Finfinnee jala bultee ayyaana qilleetiin baay'ee miidhagdee fi keessummoota biyyoota garaagaraa irraa dhufan keessummeessuu irratti argamti. Paarkiin tokkummaa magaalaa Finfinnee keessaa bakka hawa turizimii namoota hedduudhaan daawwatamaa jiru keessaa isa tokkodha. Dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota adda addaa irraa dhufan hedduun isaaniis paarkii kana daawwachaa jiru. Shamarree Burtukaan Addaamuu biyya Ameerikaa irraa turtii waggaa 6 booda dhufuu ishee kan eertu ayyaana qillee bara kanaa Itoophiyaatti kabajuuf akka dhufte dubbatti.
Baay'ee waan hundumtu baay'ee nama gammachiisu jiraas. Baay'ee aan gaafa wanti kun haqadame baay'ee gammadeen ture. Anillee isarraa xinnoo qadam jareen dhufe garuu namooti baay'ee gara asii gaafa dhufanu baay'ee nama gammachiisa. Namooti baay'ee akka ilaalaa jirru biyya baay'eetti biyyi kun waan gadhe keessa akka jirtu taasa'amaa jira. Nama kana argu dadhabee fi malikti aarii fi infoormeeshinii aarii fi ispireedii godha. Kanaafiyyuu poozitiiv impireeshinii kenna. Warra biyya alaa jiranuutiif sarratti immoo ikoonoomii keenyaaf xurudha. Kaalcharii keenya nama kan birootaaf introdiisii gochuufis gaariidha jedhee yaada.
Obodemisee tasfaye biyya Australia ra akka dufan kan dubbatan Itoophiyaatti tokkummaatu mul'achaa jira. Odeeffannoo yeroo biyya alaa jirru dhagaa turree fi haalli nuti amma asitti ilaalaa jirru waladdadhaa jedhan.
Itoophiyaa duroo kan mitaasabaat huucci noo. ብዙ ነገሮች የምታያቸው ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ይዘመራል ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ይዘፈናል
ሃሊያ ማይ ኢትዮጵያን ትጅርቱ ካንዱሪራ ያደደ ዋይቶ ኩማት ለልፈማ ተኩማቱ ሙለተ አንያ ካናስቱሩ ካናታሴ ሃለው ማኒ ወሊን ወሊፍ ጅራቱዳ ዋንዶኒ ተኩማ ኡማታ ጅምሰን እዱቱ ሙለተ ከሱማዩ አረየሮና ስዱፌ ካናንዳ ወርደሞ ነሞታ ያደውጂ ካና ብሩቂ ሲሰኔፊ ያደሰንሞ ጋሮጂቲ ካኖሶ እንድንግ ሲፈትን እንደርቡ ዋንቶኒ ፓርክ ተኩማ ከሰት ሙለተን ኩን ሴና ካንቱርሱፊ ሐዋሰሞ በከተኮቲ ካወልት ቀበኒዳ ነሞኒ ሲያቶኮቲ አከሲት ወልፋነ ገራ ኢትዮጵያ ትልፎኒ ሳኒ ተኩማ ደረንጀበይሳ ቢያላታኒ ኢትዮጵያ ፍሰገሌታ አቱራን ኢትዮጵያን ካንዱራን ረጨምቴ አከሙለቱ ካንታይሱዳ ከሱማሞ ቢዮን ለታዋ ኢትዮጵያ ፈላዋኑ ደሰኔፊ ዴቢታ ሞአቶ ተኑታይሴ ጅቹራ
ካበ ኢትዮጵያት ወራን ምረቹ ወሊን ወልቀበቴ ሚዳቀቀበ ደንደመቺሱፍ አከሱማስ ሐል ነገኛ ቢየቲ ሰደርካ እን ረጅሩ ቢዮታ ነገኝ ኢትዮጵያ አማንሲሳ ሚቲ ጀቻጅራኒፍ ነሞን ኩማታማን ዋሚቸሙ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ፍራተኒ ፈን ዴቢኒ ተአፍ ጅንያና ካንጀራነሞ አድሃና ተሾሜቲ ጅራቱ ቢያ አሜሪካ
አጭር ግዜ ሄነን መስራቱ በጣም ይገርማል በጣም ድንቅ ነውና በጣም ቆንጆ ነው
ጅጅራ መሄዶት ጅራ የሮጋባባ ከነከሰት ወንቶን ሆጅተማን ባዬዳ ወንቲ አስተ አርጉኩን ባዬ ነመገመቺዛ ቢየከናፍ ሞ ወንቶን ከሲ በርባጭሳና ከናንዱረ ሂንጅራን ወንቴ ቢየከነከሰት ረኮ ጉዳን ጅራ ሃተውመሌ ይሮ ወንቶን አከስት ሆጅተማን አርግኑሞ ነመገመቺዛ ዋንጋሪ ያዱን ተኩማዳን ነሞተ ወሊፍቱምሰን አከታኑፍ ዋኑ ከካሱዳም ቦቆናዳፍ ቢዮተ ገራገራኒ ዴምና ዳይመን ኬኛ ፍደኔ ማለቃ ፍየሮ ኬኛስ አርሳ ጎኔ አጭት ደበርሲና ገሩ ገርብ የኬኛት ኡፍኔ ዳይመን ኬኛስ አገርሲስኔ ወንቶተ ኢሳን አዳፍ ሴናሳኒ በረቹ ቀባን እት አገርሲሱንሞ ዋንጋሪና ዋሚችን ኡፍታይ ሰመሞ ባየኑ ከካሴራ አማ በቆና ቆፋፈሶንታኒ ረኮ አማ ቢየቲን ኬሰጅርቱ ሆበቹዳን ዴገርስታይሱንስ በርባችሳላ ከኡምሲ ዋሚቸከና እን ጉዳንስ ኢሰዋንተኤፍ ኬሱማዩ ሃለ ነገኛ ወሊን ወልቀበቴ ሃልጅሩ ጋሪዳ ከነጋቱ ሪፊ ካንአርጊነ ገራገራ ፉልድረተሞ ከነጫላ ጋሪ ታጀዴተን አብደዳ ጅረን አድሃናን ሸመሬ ብርቱካን የሮቱርቲ ኢትዮጵያ ጥሙርቴ ገር አሜሪካት ዴቢቱ ዋንጎቹ ጅርቱ ኢብስቴ ጅርቲ
ጋፋሲ ዴብኑ ጋ ነሞታ በክኑቲ ወረ ናኖ ከኛ ጅራኑቲ ዋንላለም ነቃ ዋንላለ ነጋዳ ሲ ነሞትስ ኦጂጃራ ነገማኖ ጀቻጅሩ ዋኑ ማይላለ ዴምነትምና አከኒ ዋን ባየና ከጅጅራሜ ዋን ባየና ከኦጀተማጅሩ ቢይቲንስ ከራነ ጋራ ከጅርቱ እሱ ዋኑ ማይላለ ዴምኔ ወረ ናኖ ከኛ ጅራኑራ first and itani witness yakagonefa timnechira
namon biyo tagaragara radufan dalattota etiopia taan ayyanaqille etiopia keset kabaju danchnati hojile investment fi degersa miida sababa waranating ef degersa namoma garagara taishudaf akakaro raqabanis ipsenirum ayyanaqille kambarakuma lamafi kudafri sababi fachudan wamichemu ministeri etiopia biya hemed dagawun kanufan dalattoni etiopia biyo tagaragara jiratan kanem magalafinfne keset argine dubisne wentota magalatti keset አርገን በከዋን ሀዋ ቱሪዝሚ ጅራን እትገመዱ ሳኒስ እብሰኒ ጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኩን ሰገለ አሜሪካ ቲ ኦርዶፍቶ ተገኛ ጉያን አራ ጅማታ ኑብረቲሞ ጅማትኒ ለበታ ቆፒል ለበታ ቶርበኒቲ ካን ትግስት ገሜቲን ቆባይ እስኒፍ ያቱደ ትግስት ገሜ ቆፒ አራ ረቲ ገለምሶቲ ኑጌሲቲ ማልቱ ጅራ ገለምሶን እትዲያኔ ሃጫቀሱ
አከሞልተን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ኩኒ ቆፒ ለበታቲ ቆፒ ለበታ ቶርበኑማኑ ጅማተ ጅማተ ሰዓት ከነቲ ስኒ ዲያታ ደሞ ተደገጎት ወራፎሌ ራባ ከስመስሞ ለበተላለ ተነጥ ይፈና ቆጲ ከና ቅንዴስ ያነስ ንዴሱ አኔ ትግስት ገመቲ ሰገለንኪ የፍርደቹ ሳቲፍ ነኦፍ ካልቻ ቁፋቱ ነቀበ ገረዱብጆ
ሰለም መሐመድ ሐሚዲን ታማ ታይነር ገሙ ጉዲና ረገሊታ አና ሀብሮ መጋላ ገለምሶ ፈይሰቲ ወበልያን ሰደቴ ጅንደደ አዳፋካን ከየለን ግራኒ
ፈይሰል ኤራ ገለምሶ መቃ ፌስቡክ ይሳቲ ሆድፍቶታ ኩመቁደሸኒ ኦልቃ ኤራ ገለምሶ መቃ ጀዱ ዋን ተደበለቴፍ ቀብ
ፈሰለራ ገለምሶ ፈጆ ፔጅዳ ኤራ መጋላ ገለምሶ ፈጆ ፌስቡክ ካዮ ኤራ መጋላ ገለምሶ ጂፊን ቀባ nuti qaaman gababannu kaayyon keenya dheeraa
dwarfizmin jechuunis gababachuun saayinsii fayyaatiin sababa uumamaa yookaan immoo dhukkubaatiin waan haala guddina lafee harkaatii fi miila irratti dhiibbaa godhu ta'uusaatu ibsama.
Namoonni keenyaa kun miidhaan wal qabatee waan miidhamaa jiruuf hedduu ofitti argaman hedduu na jaallatanii kara mana barumsaatti illee na deddeebisanii na bira dhaabbatanii.
Faisal Maatees Haarraa jaalala akkasii argatus sababa gabaaba ta'eef mana barumsaatii fi hawaasa keessatti ilaalchi jiru ulfaata turuusaa ibsa.
Garuu yeroo barattu waa hedduutti kun namaa fakkeenyaaf akka naannoo keenyatti kara magaalatti guddataa jirti. Hawaasni keenya yeroo hedduu baadiyyaa irraa dhufee achi barataa jira. Mana barumsaa sanitti yeroo dhufan ilaaluuf yeroo fiigan nama addaa waan ta'eef hedduu sammuun keenya cinqamtaa yeroo mana barumsaa boqonnaa bahan dabba'uun sodaataa maatiin kiyya kana hunda cinqamanii obboleeyyan kiyyas hedduu naaf yaadanii ni cinqamanii ati abbaa fi caalchaa si bira jira yaa'anii hanga baradee xumuree as ga'u hedduu na bira dhaabbataa turan jechuudha.
Namoonni akka Faisal addunyaarra baay'ee jiran. Namoonni akkasii biyyoota adda addaa keessatti walitti dhufanii dhaabbata wal qarqaarsaa ijaarratan. Gamaxiin sammuu fayyaa barumsaa fi hawaasummaa adda addaa irratti hojjetan. Fakkeenyaaf as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhaabbanni Little People of America jedhamu tokko. Dwarfizmiin gabaabbachuun namoota afaan Ingiliziitiin dwarf jedhaman gabaaboo ta'an jechuudha isaaniin hundeeffame. Haala dwarfizmii irratti hubannoo uuma dhaabbatichi. Ji'a onkoloolessaa immoo dwarfizm awareness month jechuudhaan ji'a hubannoon dhimma kanarratti itti uumamu jechuudhaan yaadata. Bakka Faisal Mohaammed jiraatu garuu dhaabbanni akkasii dhabamus namni akka inni ofitti amanamummaa godhatu akkasumas hojii waan amma itti jiru kanatti seenu isa godhe in jira. Maanaajerii isaa hundeessaa Galamsoo Hood Abbaas Abdu Naasir.
Yeroo magaalaa Galamsoo yeroo hedduu miidhamadha. Jechuun nama sammuu miidhame tokko illee beekamee mana galee uumama isaatii wajjii manaan bahu miidhaan hedduu dalagaa ture akka nama gadaantummaa tokkotti ifilaala ture. Yeroo magaalaa Galamsoo ati nama qaariidhaaf hoottumee addunyaa keessi baasaa jechaanis hin ture yeroo dheeraa jecha. Innis waan sodaatuuf namni maal naanjaa hatta footoo hoonii sodaata namni maal naanjaa kan jiru tokko dhagahama. Guyyaa tokko miidhaan guddaan tokko irra ga'eeti sababa saniitiif bakka ifa jeesu haga yaaluu tokko ture. Kan booda argeetiin dheeraa magaalaa Galamsoo akkanaan cufattu achi qaaliidha qaalii ta'uun kee amma itti garsiisee filmii jalqabsiisee isas sammuu isaa keessaa haqaa deemee bifasaniin sammuu isaa jijjiiree addunyaatti mul'isuu eegalee san booda anaaf rabbii beekaa jiruutti du'uufiin kee namoonni akka hiyyaa kun ammas mana keessatti miidhamaa jiran si argadheetiin ati akkatti na baaste malee namoonni akka hiyyaa kan namni isaaniin argin mana keessatti miidhamanii kan waggaa dheeraa jiraatan jiru harammoo baasuu qabna waliin taanee waliin jennee. Akkasitti karaa hojii seennee namoota silaa amma bakkayyuu jiran baasuu jirra haga tokko walii qabuu jirra haga nama qabanii immoo kanaa tokko iddoo isaaniitiif maarii arganii jalqabuu jirra san malees karaa hojii tolootummaatiin hojjechaa jirra namoota harka qalleeyyii fi namoota qaama miidhamaa ta'an kan manneen mana keessatti hafanii manatti miidhaan hojjechaa jiran isaan kanas gargaaraa turre baranee jira nama bira yeroo nama dhibbaa fi gargaaree jirra.
Qarqaarsa bifa adda addaa namoota baay'eedhaaf kennan kanaaf haati warraa Abbaas Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraattu akkasumas immoo hiriyoonni fi waahiloonni isaanii biyya adda addaa jiraatan maallaqaan akka isa gargaaran hima.
Saniif immoo haadha warraa fiyyaa ammallee galateeffachuu barbaada Latiifaa Abdu'aadir jedhanii miseensota jiraatti waan ittiin hojjennu birriis ta'ee kaameeraas ta'ee waa hedduu nu gargaara turte. Sanii alammoo waan qarshii namaan gargaaru kana karaa yuutuubaa fi peejii Galamsoodiin ol baasnee namoonni akkanaa rakkatanii gargaaramuu qaban jennee yeroo nuti viidiyoo ol baasne namoota sana raayilitii ol baasne saayibboonni keenya biyya garaagaraa jiran kanneen Kanaadaa jiran kanneen Ameerikaa jiran akkasumas Awustiraaliyaa fi Suudaarabiyaa jiran namoota miidhamaa san ijaan arganii san booda birrii nutti ergaa turanii karaa keenyaan akkasitti birrii nutti ergan san waan isaan barbaachisu goonee fi bilmee fi viidiyoodhaan waraabnee akkasumatti gadhiisaa turre.
Warri gargaartan kun qaama miidhamaa naan jettee mee ibsi reediyoo waan ta'eef namaaf akka galu?
Qaama miidhamaa yeroo jiru nama ijaan qabne fakkeenyaaf nama miilaa fi maarreen qabne kan mana keessatti dhukkubsatu jiru namoota akkanaa jechuu fi.
Fakkeenyaaf Galamsoo Hood irratti yeroon arguu shubbisaan hojjetan jira tapha adda addaa kan godhamullee jira. Faisal faanis jiru namoonni kaanis jiru kamitti filattan?
Facial fakkenya facial duan amma main character idan tabacha jani main character idan yero unda dambani so wujuman hojjina wan kana hatta kiyamate kan dala guna wujisa bakkayu jira ba ka dandetti ka bakkayti ba fatu da bai ka ajira male yadin digital la le da bitin ke media da ni madala ni halfeni ba tsosti drama ste bi hasani balaisis ne ummata garange nya fjetta
ofi hawiso ke sadalagati akature ndubatu abbas kara interneti da mabayi bragawudaf hojisa barakuma lama fi 19 gara YouTube ti fidu akasumas kayunisa arti guddisu dafi hojito laultuma delagu akatae dubata faisalojini jollumma da qabe madabarum saato kotti wajin baratan walbeken abbas faisalin atiqalida jede sejjebes sandura garu jede faisal utuba matikiya qabadus wamba yike senderbe jechudan fakkenyo gakasu
tena jirenya qiyati walqabate wahidun dabarte wahidu jiru dukanan dabarte maalif dubartiin takkaama fakkeenyaaf gaafii jaalala yoo dhaleessitee ilaalchi ishiin si qabdu ilaalchi maatiin ishiin si qabdu ilaalchi hawaasni si qabu maaltii akkasii hin beeku kanarratti bultii jaaradeetiin yeroo sanitti rakkoo hedduu na qunnamee rakkoon irra jiru kun namoota akka xiyyaarallee akka gowwaan hin beekuuf seenaan an dabarse kun namoonni akka xiyyaa waan dabarsaniif nuti qaalii ta'uu nuti abbaa feenes caalu akka namatti bobbaanee gallee hojjannee barannee hojii namni hojjetu hunda hojjetu akka dandeenyu kaayyoo waan hin qabuuf kanaaf namoonni akka ijaara guddaan miidhamaadha waan hin aan seenaa jireenya qiyyaatiin walqabatee miidhaa guddaa dabarsa namoota kanallee akka seenaa akkasii dabarsa waan hin beekuuf fakkeenya waan si ajaa'ibu nama amata 25 amata 22 finfinnuma naannoo finfinnee keessatti sodaa ilaachaati walqabatee mana keessaa gadi hin bahintu jira yeroo ammaa ka dabbee amata 22 jechuu dhiisiti za'aa takka mana keessa taa'unu ni ulfaate jechuudha hawaasa hubannoo isaan barbaachisaa hubannoo san immoo hojjatee gochaan garsiisuun dirqama keenya.
Amma akka jettee mucaa tokko atis maanajarii keessatti himtee yeroo mana barumsaa deemu argattanii wal bartanii wannatti dhagahame gammachuu sanaa ibsite. Bifa saniin nama hammamii walitti fiduu dandeecheetta shubbisa irratti akkan argutti dubartoonnis jiranii meeqa taatan warri wal beektan.
Waan ta'a jaba ammaan ganam 10 gaa fakkeenyaaf dhiyoon tana gaaddisaa isaanii yuunivarsiitii haramaa irraa eebbifame hedduu dhuboonsa jechuudha. Maaliif haala sanii namoonni akkanaa irra guddaan hin barannee mana keessaa waan gadi hin baaneef namoota akkanaa kanarratti hojjechuudhaaf baajataan si barbaachisaa. Kanammoo uummannis hawaasnis. Qaamni barbaachisu waan akkanaa kanarratti deeggartaa kan godhu asumaaniin dhaamsa godhuu barbaada.
Maanaajariin Galamsoo Hud fi Faisal Abbaas. Galamsoo Hud karaa aartist ta'ee namoota qarqaaruutiin hojii jalqabe kana dhaabbata miti mootummaa jechuunis faawundeeshinii uumuudhaan hojjechuudhaaf karoora qabaachuu isaati kan dubbatan.
Faawundeeshina dhaabnee namoota akkanaa bakka isaan jiranii baasnee akka isaaniif baranii fi akka isaan akkuma eenyu nama hundatti jiraachuu danda'anii fi barsiisuudhaaf karoora baafannee. Proposals qopheessinee bifa saniin itti deemaa jira. Waan kanarratti modeloota kana namootatti ittiin namoota kana bakka jiran nuu baasa jennee namoota hunda gaggaafachuu eegallee bishooftuu jiran nuu jaara bishooftuu yeroo siinjoo naannoo keenya kana bishooftuu bakka jaantu jira.
Achuma Harargee keessa
jechuudha. Harargee Galamsoo maddii jirti jira jedhanii akkasitti makiinaa fudhannee faanee deemne. Mucaan akka tasaatiin kara mana barumsaa deemaa jira daftaraa fi iskiriptoo harka qabatee deemaa jira miilaanii. Yeroo agarree amma gabbuunee dubbisuuf jennu mucaan akka nama bineensitti dhufetti mudheessee nuti iyyee anirra deemamuu jeen iyyeecha. Hagana jechuun xiinsammuudhaan hagam takka hagam miidhame nama akka isaan kana arguu isaatti hagam takka bakka aga isaatti qaanfatu nama hubachiisa. Maaltu nama qabee inni bahuu sanatti maaltu nama qabee waan isaa jira. Booda mana barumsaa dheeneetti mana barumsaatti illee barsiistuu isaa itti erganee barsiistuun sossobdee bifa saniin argachuu dandeenya arganne san booda akkanaa ciqaayidhaa if barii akkanaa yennee waan hedduu isaaf ibsee san booda innis isaan akkasii jiraachuu ni danda'ama namoonni akka fiyyaanii jiran yaa'ani qaaliidhaa inni barate.
Faisalii fi Abbaas takka jedhanii namoota 10 waliin gahuu danda'aniiru. Milkoofnan caalaa walitti fiduu wal agarsiisuu akkasumas immoo jajjabeessuun hawwii isaaniiti. Qophiin lama taanarraa xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deemina.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22 yookiin kiiloheerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloheerzii 12:40 irratti Akkasumas meter bandi soddomi tokko yookaan kiloherzi 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophiiwwan keenya sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan tamsa'an hin dagatina. Qophiiwwan keenya idileetiin wixata walitti deebina ammasitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.